Уважаеми приятели, в нашето предаване тази вечер започваме да разглеждаме стиховете от глава 1 на книгата на пророк Осия. В предните две предавания ние направихме обширно въведение към тази книга, говорихме за автора и времето на написването. Така също дадохме план за разглеждането на пророческата книга. Стигайки до пророчеството на Осия, ние се озоваваме пред една от най-забележителните книги на Библията и пред един изключителен пророк. Класификацията на малки и големи пророци не на всички допада. Всеки един от тези мъже, независимо дали пише кратко или дълго пророчество, е бил изключителен човек. Не бихте нарекли Илия малък пророк, само защото никога не е писал пророчество, нали? А Йоан Кръстител, последният от пророците, никога не е писал нещо и въпреки това е бил Божи пророк и предизвести идването на Спасителя. В еврейската Библия пророците не са били групирани като големи и малки. Така както ги виждаме сега, са били подредени от църквата през около третия век. Някои богослови казват, че ако са можели да се намесят при подреждането на книгите от Библията, биха поставили всеки пророк заедно с историческата книга, на която съответства. Може да забележите, че посланията на всички, почти всички писали пророци се отнасят към периода на разделеното царство. Когато царете са се провалили, Бог е издигал пророци, които да говорят на народа. Следователно, хронологически погледнато, пророчеството на Осия се вмества преди Еремия. Осия е бил съвременник на Исаия и неговият колега от Северното царство Йоил. Така че Осия и Йоил са били пророци на Северното царство, а Исаия и Михей в Южното. В много отношение Осия си прилича с Еремия. Еремия е последният пророк преди Южното царство да отиде в плен, но повече от 100 години преди това Осия е бил пророк в Северното царство. Той е вземал същата позиция като Еремия, предупреждавайки народа за надвисналата заплаха от пленничество. И двамата мъже говорят от трагичен личен опит, макар Еремия да имал по-голяма аудитория. Преживяното от Осия става в неговия дом, докато случилото се с Еремия става пред очите на целия народ. Еремия обича народа си и посланието, което трябва да им предаде, натъжава дълбоко сърцето му. Но именно Бог избира такъв човек с меко сърце за тази работа. Осия като че ли не е бил с толкова меко сърце, но също ще видим, че той изхожда от личния си опит на разбито семейство и разбито сърце. Неговата жена му е била невярна, но той е обичал толкова, че отново я взема. И отново тя става блудница. Изхождайки от своя личен опит, Осия застава пред народа на Израел с горещи сълзи, стичащи се по лицето му и заявява: «Ще ви кажа какво изпитва Бог спрямо вас, защото и аз се чувствам по същият начин. Преживях всичко това лично в собствения си дом». И понеже сърцето на този човек бе разбито, той можеше да предаде Божието послание до неговия народ. В първите три глави на книгата на пророк Осия виждаме личната история на пророка и невярната му жена Гомер. Тук е описана историята на неговия дом и клюките, които тръгват в града. Господното слово, което дойде към Осия, син на Веирия, в дните на юдовите царе Озия, от Йотам, Ахаз и Езекия, и в дните на Израилевия цар Еровоама, син на Йоас. Книгата на пророк Осия, първа глава, първи стих. Южните царе, изброени в този конкретен момент, са били Озия, Йотам, Ахаз и Езекия. От този първи стих разбираме, че Осия е живял доста дълго. От младеж е започнал да пророкува и това е правил през целия си живот. Но едва ли са го зачитали като Божий пророк. А също така, пророкува в дните на Израилевия цар Еровоама, син на Йоаса. Това е един от лошите царе в Северното царство. Когато Господ почна да говори чрез Осия, той каза на Осия: «Иди, вземи си блудна жена и доби чада от блудство, защото земята с многото си блудстване се отклони от Господа». Глава 1, стих 2. Господ казва нещо изненадващо на пророка и много тълкователи не разглеждат думите му буквално. Има някои, които смятат, че думите тук не трябва да се разглеждат буквално и смятат, че всичко това се случва само в едно видение. Друг прави забележка по този повод и казва следното. Бог не заповядва на Осия да вземе аморална жена, а му позволява да осъществи желанието си и да се ожени за Гомер, като го предупреждава, че тя ще му бъде невярна, и така ще използва трагичния опит на пророка като основа за редица уроци, свързани с отношението на Бога към Израел. Това изглежда доста мил начин, едва ли не да се унивени Бог, но това не е нужно. Бог поема пълната отговорност за действията си. Бог казва на Осия: «Иди! Когато моите родители ми казваха като момче, аз винаги тълкувах като заповед. Отиди да купиш еди какво си от магазина. Или отивай на училище». Когато Господ казва на Осия: «Иди», той не просто му дава разрешение да се ожени за Гомер. Това е просто заповед да го направи. Осия е бил млад човек и вероятно е живял в Ефремската земя, в Северното царство. Той среща това момиче, лудо се влюбва в нея, но после разбираме, че тя става блудница. Тогава съвсем естествено той иска да я остави. Може да искал да се ожени за нея, но не би посмял да го направи в едно такова малко градче. А пък Моисеевия закон изисквал тя да бъде убита с камъни. Какво да прави? Бог му заповядва: «Иди и се ожени за нея». В действителност Бог иска от Осия да наруши Моисеевия закон. Някой ще каже: «Та това е ужасно». Не и когато Бог ви казва да го направите, приятели. Бог му казва: «Осия, ти бе влюбен в нея, а сега искаш да я оставиш. Аз не искам да го правиш, напротив, трябва да се ожениш за нея. Тя е блудна жена и ще ти даде чада от блудство». Тук още в самото начало Бог дава на Осия ясно да се разбере, че ще използва тази опитност от живота на пророка. Бог му казва: «Защото земята с многото си блудстване се отклони от Господа». Бог сравнява физическото прелюбодеяние с духовното прелюбодейство. Това се отнася и до вярващия днес. Можете да се отнасяте несериозно с Бога и това тогава не сте нищо друго, освен една духовна блудница в неговите очи. Бог използва точно тези думи тук, а той винаги говори ясно. Всички ние често се опитваме да бъдем внимателни от амвоните, но резултатът, когато не винаги говорим силно, както го прави Божието Слово, не е добър. И тъй, той отиде да взе Гомер, дъщеря на Девлаима, която зачна и му роди син. И Господ му рече: «Наричи го Йезреел, защото още малко и ще въздам на дума на Юия за кръвта, която проля на Йезреела, и ще туре край на царството на Израилевия дом. И в оня ден ще струша Израилевия лък в долината на Йезреела». Глава 1, стихове 3, 4 и 5. Не само бракът, но и децата ще представляват един истински духовен урок за народа на Израел. Ако си спомнете, когато изучавахме книгата на пророк Исаия, тогава казахме, че децата на Исаия също носиха духовно послание за народа. И Йезреел е името на Сина и означава Бог ще разпръсне. Бог казва, ще въздам за кръвта на Йезреел. Йезреел е името на град, а също и на известна равнина, равнината Армагедон или долината на Ездраелон. В миналото тя има дълга и кървава история, както ще бъде и в бъдеще, тъй като там ще завърши последната война. Тук Бог казва, че ще разпръсне Северното царство. И тя пак зачна и роди дъщеря, и Господ му рече, наречи я Лорухама, защото няма вече да покаже милост към Израилевия дом, и никак няма да им простя. Книгата на пророк Осия, 1 глава, 6 стих. Бог й дава името Лорухама, което значи, че тя никога не е познала бащената милост. Не, че е била сираче, но не е знаела кой е баща й. Това не разкрива скандала в дума на Осия. Чрез това обстоятелство, Бог казва на людите от Северното царство, които си бяха отдали на идолопоклонство. Няма да познаете моята милост, защото не съм ви баща. Винаги е съществувал въпросът за това, дали е възможно човек да прекоси някаква граница, т.е. дали може да падне толкова ниско в греха си, че Божията благодат да не може да го достигне. Не вярвам, че човек може да стигне до там, че Бог да не може да го спаси със своята благодат. Но вярвам, че ако човек упорства и непрестанно отхвърля Божията благодат и милост, ще дойде ден, когато ще прекрачи границата. Това пък не значи, че Божията благодат не може да го достигне, но значи, че в него няма да има вече нищо, за което Божията благодат да може да се залови. Един човек бил вече на умиране и жена му поискала пастиря да го посети. Помолила пастирът да му представи благовестието в предсмъртния час и той го направил. Човекът изслушал всичко, което пастир е казал, но после заявил. Да, бих искал да приема Христос за свой спасител. И искам да го направя. Но ще ви кажа едно. Цял живот съм се отнасял пренебрежително към Бога. Заставал съм пред алтара много пъти. Давал съм много обещания и после не съм ги изпълнявал и като че ли никога не съм бил искрен. Така че и сега не мога да кажа дали съм искрен, когато казвам да или не. По-късно на погребението му, близките му можели само да кажат тихичко. Господи, надявам се, че е бил искрен и че е говорил сериозно. Надявам се, че Твоята благодат го е докоснала. Човек може да пренебрегва Бога твърде дълго през целия си живот. Народът на Израел го направи и дойде ден, когато Бог каза, повече няма да се смиля над теб. А в стих 7 заявява, към Юдовия дом ще покажа милост и ще ги спаси чрез Господа техния Бог, и няма да ги спасе с лък, с меч или с бой, с коне или с конници. Бог казва на пророкът, още не съм готов да съдя Юдовия дом. Защо Бог пощади Юда в този определен момент, а не Израел? Явно е, че бе заради Давид. Бог бе казал, че заради Давид няма да раздели царството под управлението на Соломон. И отново Бог заявява, че заради Давид ще спаси Южното царство. За някой израелтянин от Северното царство, това може да изглежда, че Бог не е честен към целия народ. Бог заявява, че продължава да показва милост и бе милостив към народа на Израел като цяло. Бог продължава да показва милост към хората дори и днес. И ще ги спасе чрез Господа техния Бог, но не чрез лък, меч, коне или конници. Действително, Бог казва, няма да ги спася с това, че имат самолети и атомни бомби. няма да ги спася с оръжие. Ако прочетете четвърта книга на царете, 19 глава, а също Исаия 37, ще научите как по това време Бог чрез чудо избави людите на Южното царство. Тогава обаче не избави Северното царство. А като отби Лорухама, зачена и роди син. Осия, 1 глава, 8 стих. В онези земи са необходими 2 до 3 години за отбиването на едно дете. Когато Лорухама вече е отбита, Гомер ражда още един син. И Господ рече, наречи го Лоами, защото вие не сте мои люди и аз не ще бъда ваш Бог. Осия, 1 глава, 9 стих. Третото дете се казва Лоами, което значи не мои люди. Ако го поставите в единствено число, ще се получи не мое дете. Имало е съмнение за второто дете, но за това вече няма никакво съмнение. И Бог казва на народа на Израел, вие не сте мои люди и аз няма да ви бъда Бог. Следващият стих съвсем ясно разкрива, че Бог още не е приключил своята работа с Израел. Но все пак числото на израелтяните ще бъде като морския пясък, как който не може да се претегли, нито да се изброи. И вместо това, което им се казва, че не сте мои люди, ще им се рече, вие сте чада на живия Бог. Глава 1, стих 10. Еврейският народ многократно е бил изтребван чрез гонение. Помислете само какво извършва Хитлер. Но тук имаме едно прекрасно пророчество за това, че Бог ще умножи числото им. Ние знаем, че макар числото на физически Израел да не е толкова голямо, числото на духовния Израел ще бъде безброен. И вместо това, което им се казва, че не сте мои люди, ще им се рече, вие сте чада на живия Бог. В онзи ден ще има масово връщане към Бога. Бог не е приключил своята работа с Израел. Това става ясно, когато четем цялото Божие Слово. Тогава юдейците и израелтяните ще се съберат заедно, та ще си поставят един началник и ще възлязат от земята, защото велик ще бъде денят на Иезраела. Глава 1, стих 11. Тогава юдейци и израелтяни ще се съберат заедно. Народът ще се събере и няма да има никакви изгубени племена на Израел. Ще си поставят един началник. Днес те нямат един началник. Като че ли днес не всички са в съгласие с управляващите в Израел. Разбира се, началникът, за който се говори в пророчеството на Осия, е Месия. И ще възлязат от земята, защото велик ще бъде денят на Иезраела. Това е едно прекрасно пророчество. Ние ще обсъждаме по-нататък тези пророчески думи по-подробно, докато разглеждаме книгата на пророк Осия. Уважаеми приятели, тази вечер разгледахме бракът на Осия с блудницата Гомер, както и раждането на трите му деца. В следващото предаване ще се спрем на глава 2. Бог да ви благослови!